คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์พระเจ้าสร้างเรามาปั้นเรามาเนี่ยให้ต่างๆกันไม่มีใครเหมือนผมแล้วผมก็ไม่เหมือนท่านไม่มีใครเหมือนน้องจอยและน้องจอยก็ไม่เหมือนคุณแซมพวกเรานี้ถูกสร้างมาถูกปั้นมาให้ไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าก็มีจุดประสงค์พิเศษสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้านั้นสร้างเรามาเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเราค้นพบว่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถใช้ชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้พี่น้องคนอื่นตามแบบที่พระเจ้าออกแบบเรามาจริงไหมครับเราคงไม่เอานกมาว่ายน้ำหรือเราไม่เอาปลาไปบินในอากาศเหมือนกันเราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเรามาเป็นอย่างไรและในขบวนการนี้เองพระเจ้าก็ใส่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณลงไปเขาเรียก spiritual gifts หรือของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าประทานของประทานเกินธรรมชาติอย่างผมนี่ไปเรียนโรงเรียนไปเป็นเรียนเป็นหมอฝึกที่จะเปิดกะโหลกคนเป็นหมอผ่าตัดสมองไม่เคยถูกฝึกเป็นนักเทศไม่เคยถูกฝึกเป็นศิษยาภิบาลหรืออาจารย์ตลอดเรียนโรงเรียนเนี่ยไปที่โรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็ไปโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพอจบมาก็รู้อย่างเดียวว่าจะโกนผมยังไงเปิดกะโหลกยังไงไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเทศนาแต่จำได้เลยว่าพอรับเชื่อพระเจ้าปุ๊บพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตไปอยู่ที่เมืองจันทร์เริ่มเปิดพระคัมภีร์อ่านเกิดความเข้าใจอย่างอัศจรรย์พระเจ้าสำแดงแล้วก็พระเจ้าก็ให้ขึ้นเทศแล้วก็เทศได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ผมรู้อย่างนึงว่าถ้าตามหลักการมนุษย์นี่ก็สงสัยว่าเทศได้ยังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ของประทานหรือความสามารถพิเศษนั้นในการเทศนาสั่งสอนพระเจ้าก็จะประทานของประทานให้แก่เราทุกคนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของประทานที่เราพูดจบมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมเทศทั้งหมด3ครั้งเรื่องของประทานถ้าท่านมีโอกาสเอาซีดีไปฟังจะดีมากเลยจะได้เข้าใจเรื่องของประทานวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องหัวใจของเราหรือความปรารถนาความมุ่งมาดปรารถนาในชีวิตของเราคำว่าหัวใจในภาษาอังกฤษใช้คำว่า heart หัวใจคำว่าหัวใจเวลาเราพูดคำว่าใจในภาษาไทยภาษาลาวเรียกอะไรครับใจเหมือนกันเหรอฮะหัวใจครับข้าน้อยมีหัวใจครับผมพูดกับพระเจ้าไงผมก็ต้องพูดกับพระเจ้าว่าข้าน้อยอ่ะข้าน้อยมีหัวใจคำว่าหัวใจนั้นในไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวหรือภาษาไทยเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าหัวใจเนี่ยเราเข้าใจได้หลายแบบแบบนึงก็คือว่าไอ้ก้อนเนื้อที่อยู่ในหน้าอกเราเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วมันเต้นตุบตุบตุบถูกใช่ไหมฮะคือเป็นก้อนหัวใจที่เต้นเพื่อที่จะเอาเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองและร่างกายของเราแต่เมื่อเรามาพูดถึงหัวใจในพระคัมภีร์หรือคำว่าใจในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายสองแบบด้วยกันผมอยากจะอธิบายคำจำกัดความของคำว่าหัวใจก่อนเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรก็ตามอยากจะให้เรารับใช้เราก็อยากพระองค์อยากให้เรารับใช้อย่างสนุกสนานพระเจ้าไม่อยากให้เราทรมานพระเจ้าไม่ใช่เป็นยักษ์เป็นมารเอามือมาบีบคอเราแล้วก็เอามือมาจิกหัวเราแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็สั่นๆๆๆแล้วบอกเจ้าต้องรับใช้แบบนี้ถ้าไม่รับใช้แบบนี้เอาไม้ไม้เลียวออกมาแล้วก็ตีพุบพุบพุบถ้าไม่รับใช้ต้องถูกตบถูกเคี่ยนถูกตีไม่ใช่นะฮะพระเจ้าอยากจะให้เรารับใช้ไปหัวเราะไปสนุกไปดังนั้นสิ่งนึงที่พระเจ้าทำในจิตชีวิตของเราก็คือพระเจ้าอยากให้เรารับใช้ออกมาจากหัวใจรับใช้ออกมาจากความมุ่งมาดในใจ เมื่อเราทำอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวใจมันก็สนุกสมัยก่อนนี้ชอบดูภาพยนตร์ไทยเนี่ยเราจะเห็นนะบางทีเนี่ยลูกสาวเนี่ยถูกคุณพ่อบังคับให้ไปแต่งงานน่ะกับอีกคนนึงแล้วสังเกตว่าหน้าเนี่ยไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะถูกบังคับจริงไหมใครอยากถูกบังคับไปแต่งงานบ้างยกมือขึ้นไม่มีจริงไหมถ้าเราจะแต่งงานกับใครสักคนเราก็ต้องแต่งงานเพราะเรารักเขาเราอยากอยู่กับเขาเราต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตอ่ะกินข้าวหม้อเดียวกัน ทำไมฮะอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่คนที่เราไม่รักได้อย่างไรมันก็ไม่สนุกจริงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่รักเราก็มีความสุขเหมือนกันเวลารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะให้เรารับใช้จากหัวใจและคำว่าหัวใจในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าวิญญาณของเราเมื่อไหร่ที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าหัวใจหรือใจความหมายก็คือวิญญาณหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนกับตึกที่มีคนเข้าไปอยู่ร่างกายของเราออกมาจากผงคลีดินพระเจ้าปั้นเราขึ้นมาจากผงคลีดินแล้วเมื่อเราตายไปร่างกายเราก็กลับไปสู่ดินเป็นผงคลีดินอีกฉะนั้นเองอย่าไปห่วงร่างกายมากนักใช้ร่างกายรับใช้พระเจ้าไปเพราะวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะหมดไปแต่ตัวเราจริงๆเนี่ยคืออะไรตัวเราจริงๆเนี่ยคือวิญญาณของเราวิญญาณของเราภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าใจเวลาผมเรียกคุณต้อยเนี่ยผมไม่ได้เรียกตัวนะฮะผมเรียกวิญญาณข้างในพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปสวรรค์แต่วิญญาณเราไปสวรรค์สิ่งที่ต่างกันระหว่างมนุษย์กับต่างที่เราต่างกับสัตว์ก็คือว่าสัตว์เนี่ยมีแค่สองส่วนแต่มนุษย์มีสามส่วนส่วนที่สามคืออะไรครับส่วนที่สามก็คือเขาเรียกว่าจิตคำว่าจิตนี่หรือจิตใจนี่ก็คือความคิดความจำที่มาจากสมองคือแบบว่าสามารถจำได้สามารถมีความรู้สึกได้อารมณ์ต่างๆจิตใจกับวิญญาณอยู่ด้วยกันไม่สามารถแยกด้วยกันได้สัตว์นี่มีแค่ร่างกายกับแค่ความรู้สึกแต่ไม่มีจิตวิญญาณสัตว์ไม่มีวิญญาณไปสวรรค์สัตว์ตายแล้วตายไปเลยแต่มนุษย์นี่มีจิตวิญญาณพระเจ้าทรงหายใจลมปราณเข้าไปให้เกิดจิตวิญญาณในมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ถึงรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีจริงไหมครับเพราะมนุษย์นี่มีจิตวิญญาณมีใจเป็นวิญญาณในตัวสัตว์นี่ไม่มีไปกัดหมาไปกัดอีกตัวนึงก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรแล้วก็กัดก็จบไปแต่ลงคนนี่ลงไปขโมยเงินคนไปฆ่าใครสิกลับมานอนไม่หลับไปเป็นอาทิตย์เลยเพราะไปฆ่าคนมีความรู้สึกฟ้องผิดในใจเพราะมนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณหรือคำว่าใจใจที่พระเจ้าสร้างเราหรือจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวเราในจิตเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียก spirit ก็คือตัวเราแท้ๆเนี่ยนะฮะพระเจ้าใส่ความมุ่งมาดปรารถนาเข้าไปในใจเราด้วยความสนใจความอยากรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรามีความปรารถนาเราอยากที่จะมีแนวโน้มเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเคยได้ยินคำนี้ไหมแรงดลใจแรงบันดาลใจพระเจ้าจะให้พวกเรามีแรงบันดาลใจหรือแรงดลใจหรือเมนแนมโน้มในใจต่างๆกันหนังสือพระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่37ข้อ4บอกว่าจงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานตามใจปรารถนาของท่านพระคัมภีร์ใช้คำภาษาอังกฤษคำบอกว่า your heart หัวใจใช่บอกว่าตามใจปรารถนาของท่านใจของเรามีความปรารถนาบางอย่างนะครับและหัวใจของเราเนี่ยคือวิญญาณของเราที่มีความปรารถนาเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะพูดอะไรท่านรู้ไหมว่าคำพูดของท่านเนี่ยส่อใจของท่านถ้าท่านพูดหยาบคายอยู่ตลอดเวลาผมบอกได้เลยว่าจิตใจของท่านคิดสกปรกอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านพูดแต่เรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าจิตใจของท่านคิดแต่เรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาคำพูดของเราสำแดงจิตวิญญาณของเราว่าวิญญาณของเรามีใจปรารถนาอะไรในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ34บอกว่าโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วเจ้าจะพูดความดีได้อย่างไรหมายความว่าคนที่จิตใจชั่วจะพูดสิ่งที่ดีได้อย่างไรดูว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนที่ใจมีความรักก็จะพูดแต่สิ่งที่รักจริงไหมครับคนที่มีจิตใจดูถูกก็จะพูดสิ่งที่ดูถูกแล้วเราต้องตัดสินใจดีๆว่าให้พระเจ้านั้นเปลี่ยนหัวใจเราจริงๆให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ถูกต้องแล้วคำพูดเราจะถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่ายังไงบอกว่าความรู้สึกความคิดในใจของเรานั้นเป็นตัวกำหนดความรู้สึกของเราเราสังเกตไหมว่าใครเล่นเทนนิสเป็นบ้างเล่นเทนนิสรู้จักเทนนิสไหมYou don't know tennis tennisใครเล่นบาสเกตบอลเป็นบ้างเล่นบาสเกตบอลเป็นใช่ไหมฮะโอเคเวลาเราโยนลูกบาสเกตบอลเนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อไบเซป ไทรเซปกล้ามเนื้อที่ข้อมือแล้วก็กระโดดโยนบาสเกตบอลสังเกตดิถ้าเราชอบเล่นบาสเกตบอลนะฮะเราไปยืนกระโดดโยนลูกเนี่ย1ชั่วโมงเต็มๆเราก็ไม่บ่นมันสนุกดีแม้หัวเราะกันใหญ่สนุกเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราชอบสิ่งนั้นความรู้สึกของเรามันก็ดีจริงไหมครับผมอยากถามว่าเวลากวาดบ้านเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้ออันเดียวกันไหมครับเวลากวาดบ้านเนี่ยมันก็นี่ไบเซปไทรเซปไทรเซปอยู่ข้างหลังนี่ไทรเซปอยู่ข้างหลังกล้ามเนื้ออยู่ข้างหลังแขนนี่ไบเซปนี่อยู่ผมไม่มีภาษาไทยนะเพราะมันเป็นชื่อฝรั่งหมดเลยไบเซปนี่มันอยู่ข้างหน้านี่แล้วเราก็ต้องจับไม้กวาดใช่ไหมมันก็ใช้กล้ามเนื้อที่ข้อมือไบเซปไทรเซปไบเซปไทรเซปกวาดพื้นแต่สังเกตไหมคนคนเดียวกันเนี่ยที่ชอบเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเอากล้ามเนื้ออันเดียวกันเนี่ยไปกวาดบ้านเนี่ยนั่งบ่นตลอดทางแม่คุณแม่ใช้ฉันมากวาดบ้านคุณแม่เนี่ยบ่นตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะจิตใจของเขาไม่ชอบทำงานบ้านเขาไม่อยากทำงานบ้านเพราะแม้จะใช้กล้ามเนื้อเดียวกันเนี่ยบ่นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกมันไม่ดีเพราะว่าจิตใจกำหนดอะไรครับความรู้สึกพระคัมภีร์สอนสิ่งนี้ไว้ชัดเจนมากนอกจากที่จิตใจของเราจะกำหนดคำพูดกำหนดความรู้สึกว่าสนุกหรือน่าเบื่อหรือว่าน่าเศร้าโศกจิตใจของเรายังกำหนดการกระทำของเราด้วยจิตใจของเราจะกำหนดการกระทำของเราในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23พระคัมภีร์บอกว่าจงรักษาใจก็คือวิญญาณของท่านความปรารถนาในวิญญาณของท่านจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจการดำเนินชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนั้นมันออกมาจากจิตใจของท่านว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรจริงไหมครับอย่างเมื่อเช้านี้ผมคุยกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกรักพระองค์มากจริงๆเลยเมื่อไรที่คิดถึงการที่พระเยซูมาทนทรมานอยู่บนไม้กางเขนใครเคยนั่งคิดไหมว่าที่พระเยซูไปผ่านเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพระเยซูถูกตบหน้าถูกถมน้ำลายใส่ถูกเอามงกุฎหนามครอบที่หัวถูกดูถูกดูหมิ่นถูกผลักลงไปที่ไม้กางเขนแล้วก็เอาตะปูยาว3นิ้วตอกลงไปที่มือพอยืนขึ้นไปไม่มีเสื้อผ้าอยู่บนไม้กางเขนอาจจะมีแค่ผ้าชิ้นเดียวอยู่ที่เอวแล้วก็คนก็มายืนด่ายืนดูถูกว่าต่างๆนานาพระเยซูผ่านสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเจ็บปวดทั้งหัวใจเจ็บปวดทั้งร่างกายโดนคนชาติเดียวฆ่าเพื่อใครฮะก็เพื่อผมและท่านแล้วเมื่อผมคิดอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไม่รักพระเยซูได้อย่างไรมีคนคนหนึ่งยอมตายเพื่อผมอ่ะผมจะได้ไม่ต้องไปตกนรกผมจะได้ไม่ต้องชดใช้โทษบาปในนรกพระองค์ยอมตายให้ผมจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ยากจนไม่เจ็บป่วยไม่หย่าร้างไม่มีปัญหาพระเยซูทรงยอมทรมานทุกอย่างเพื่อผมและเพื่อท่านแล้วเราจะไม่รักพระเจ้าได้ยังไงทุกเช้าเวลาผมตื่นขึ้นมานะผมจะบอกพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเยซูลูกรักพระองค์จริงๆและลูกเกรงกลัวพระองค์ลูกไม่อยากให้ทำให้พระองค์เสียหน้าไม่อยากให้ทำให้พระองค์เจ็บช้ำระกำใจไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยมีอะไรในชีวิตที่ลูกทำได้เพื่อให้พระองค์พอพระทัยลูกก็จะทำลูกอยากเอาใจพระองค์เพราะพระองค์รักลูกก่อนพอผมมีจิตใจอย่างนั้นการกระทำทุกอย่างก็ออกมาหมดจริงไหมที่จิตใจมันกำหนดการกระทำนี่ก็ไม่กล้าโกงเงินรัฐบาลไม่ดูหมิ่นดูถูกคนไข้บางครั้งคนไข้มาบอกผมว่าเขาไม่มีเงินผมบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการให้คุณไม่ต้องส่งเงินมาให้ผมอะผมไม่อดตายหรอกผ่าตัดคุณแล้วคุณไม่มีเงินคือเราอยากจะเอาใจพระเจ้าแล้วก็แสดงความดีกับคนรักคนไม่ใช่เพราะกฎศาสนาแต่เพราะจิตใจอะไรครับรักเวลาเรารักใครเราก็อยากเอาใจคนนั้นจริงไหมนี่ไงผมบอกให้นะหัวใจของชีวิตคริสเตียนจริงๆนี่คือหัวใจที่รักพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆทุกคนเลยนะโดยเฉพาะพวกสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยภาษาลาวเขาเรียกอะไรสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเรียกอะไรครับเรียกเหมือนกันหรือสุภาพบุรุษโอเคโดยเฉพาะสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ย ผมอยากจะให้การบ้านนึงกลับไปนั่งที่บ้านและลองนั่งพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่พระเยซูผ่านมาในชีวิตตอนที่พระองค์ตายให้เราเนี่ยพระองค์ต้องเจออะไรบ้างลองไปนั่งอ่านพระคัมภีร์ดูถ้ายังรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ผมอยากจะหนุนใจลองเอาเข็มมันนึงมานะฮะแล้วมาจิ้มเนื้อตัวเองดูว่ามันรู้สึกยังไงเอาเข็มเล็กๆเนี่ยมาจิ้มที่ข้อมือดูว่ามันเจ็บยังไงนั่นมันเข็มนะไม่ใช่ตะปูแล้วนึกดูสิตะปูเนี่ยมันตอกเข้าไปในมือตอกเข้าไปในเท้าเจ็บปวดแค่ไหนแล้วยังไม่พอไม่ใช่แค่ตอกแล้วนอนเล่นๆอยู่บนเตียงนิ่มๆนะยืนอยู่บนไม้กางเขนซึ่งมีหนามอยู่บนพูดง่ายว่าทุกครั้งที่ตัวเลื่อนเนี่ยไอ้หนามที่มันอยู่บนไม้เนี่ยมันขูดขีดบนแล้วไม่พอหลังเนี่ยถูกเคี่ยนมาแล้วต้องกี่ทีก็ไม่รู้พระคัมภีร์ไม่ได้พูดชัดเจนว่าถูกเคี่ยนกี่ทีแต่ถูกเคี่ยนเยอะมากจนผิวหนังมันขาดยับเลยแล้วผิวหนังที่หลังเนี่ยไปแตะอยู่บนต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้แหมเอาชะแลกมาทาเรียบๆแล้วก็ยังติดขนนกแม้พอนอนไปที่ไม้กางเขนรู้สึกมันนิ่มไม่ใช่นะฮะไม้นั่นน่ะไม่ได้ถูกขัดถูกทาชะแลกถูกเอาขนนกมาใส่เอานุ่มนิ่มๆมาใส่นะหลังเนี่ยไปกระแทกกับไม้ลงนั่งคิดสิว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนแล้วทำไมเราจะไม่รักพระเจ้าโถไม่ต้องถึงขนาดพระเยซูเนี่ยภรรยาผมนี่นะฮะตื่นนอนมาทำกับข้าวให้ผมทานแพ็คลันช์ให้ผมเอาอาหารโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยอาหารเยอะหน่อยเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันมีเหลือมาจากเซอร์วิสไทยที่นี่โอ้โหน้ำพริกอ่องโอ้โหแม้แพ็คเยอะเลยวันจันทร์นี่อาหารเยอะมากนะเขาแพ็คแล้วก็เอาไปใส่รถยังไม่พอนะฮะผมเนี่ยกระเป๋าคอมพิวเตอร์นี่หนักมากนะเขาเอาพอผมใส่เสร็จเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยกไปให้เขายกไปใส่ที่รถให้แล้วก็ยังซักเสื้อผ้าให้ผมเก็บบ้านโอ้โหบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนั่งทำความสะอาดครัวขนาดแค่นี้ยังชนะใจผมเลยผมยังรักเขาเลยอ่ะจริงไหมเรื่องชนะใจผมได้เลยเพราะว่าภรรยาผมดูแลผมทุกวันแน่ใจว่ามีเสื้อใส่ทุกวันมีถุงเท้าใส่มีข้าวกินทุกมื้อและนั่นยังไม่ถึงขนาดต้องไปตายบนไม้กางเขนอ่ะแล้วพระเยซูไปตายบนไม้กางเขนให้อากาศเราหายใจให้ฝนมาในโลกนี้เราจะไม่รักพระเจ้าได้อย่างไรจริงไหมครับโถยังไม่ต้องถึงขนาดไม่ต้องถึงขนาดพระเจ้าพูดถึงภรรยาผมยังไม่ต้องพูดถึงขนาดภรรยาผมเลยพี่น้องคนลาวที่มาโบสถ์เนี่ยมาแล้วก็มาพูดหนุนใจผมบอกโอ้โหคุณหมออย่างงู้นนี้ผมเนี่ยหัวใจอ่อนไปเลยแบบเจอคุณน้าศรีไพรเนี่ยคุณพี่ละกันคุณพี่ศรีไพรเนี่ยมาพูดกับผมโอ้โหผมนี่ใจอ่อนและรักแล้วเดี๋ยวนี้รักเหมือนญาติพี่น้องตัวเองแล้วใช่ไหมแค่นี่แค่พูดหวานๆกับผมนะแล้วนึกดูพระเจ้าตายให้ผมอ่ะจะไม่รักได้ยังไงนี่ผมเปรียบเทียบความรู้สึกให้เห็นว่าใจเรารักพระเจ้าเพราะพระเจ้าดีกับเราดังนั้นเองเราต้องรับใช้พระเจ้ามาจากหัวใจของเราพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าใส่เข้าไปในหัวใจเราเพราะหัวใจเราเป็นเหมือนกับคอนเทนเนอร์เป็นเหมือนกับภาชนะพระเจ้าใส่เข้าไปในหัวใจของเราให้มีความปรารถนาที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์ในหนังสือวิวรณ์บทที่17ข้อ17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาแต่ทุกคนพูดสิครับดลใจเขาพระเจ้าเป็นคนทำงานในใจคนดลใจเขาให้กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์โดยการทรงทำให้พวกมันมีความคิดอย่างเดียวกันที่จริงผมอยากจะเน้นว่าพระเจ้าทรงดลใจมนุษย์พระเจ้าเป็นผู้ดลใจมนุษย์พระเจ้าใส่ความปรารถนาเข้าไปในใจและความปรารถนาในใจนั้นมีผลต่อกิจกรรมในชีวิตของเรามีผลต่อความรู้สึกของเรามีผลต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ของเราเข้าใจจุดไหมครับอย่างผมเนี่ยสนุกมากเลยมาอยู่โบสถ์วันอาทิตย์เช้ากับเย็นเนี่ยสนุกจริงๆผมพูดตรงนี้ผมไม่เคยเบื่อเลยมาโบสถ์20ปีเนี่ยผมสนุกทุกอาทิตย์เลยแต่ถ้าให้ผมไปนั่งเรืออยู่ที่ทะเลสาบตรงเนี้ยเลควอชิงตันนี่นะวันอาทิตย์นะผมเบื่อตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมพระเจ้าดลใจผมให้มีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่มาอยู่ในโบสถ์มากกว่าไปนั่งเรือผมนึกไม่เคยซื้อเรือเลยเพราะผมไม่สนเสียเวลาจริงไหมจิตใจไงผมเคยไปกับพวกสบที่ ออสตินเท็กซัสเขาชวนผมไปตีกอล์ฟนะฮะโอ้นั่งรถไอ้คันนั้นนั่งรถเล็กๆนั่งรถกอล์ฟออกไปนั่งไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินไปนะถือไม้กอล์ฟแล้วเขาก็เอาลูกกอล์ฟวางแล้วก็ยืนแล้วเขาก็ตีนะปุ้มแล้วผมก็ยืนมองแล้วผมก็คิดในใจไม่เห็นมันจะสนุกเลยอะไรกันเนี่ยเอาไม้อันนึงแล้วก็มาตีลูกแล้วก็เดินแล้วก็ลูกมันก็วิ่งไปนู่นแล้วก็เดินตามลูกไปแล้วก็ไปตีอีกทีนึงผมบอกไม่เห็นสนุกเลยเพราะจิตใจของผมไม่ถูกกระตุ้นเร้าด้วยกิจกรรมเรื่องการตีกอล์ฟผมไม่ได้บอกว่าตีกอล์ฟผิดนะอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการตีกอล์ฟผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการไปนั่งเรือแต่มันไม่ภาษาอังกฤษเขาเรียก it doesn't thrill me มันไม่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นแต่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นคืออย่างนี้ผมเห็นคนรับเชื่อพระเจ้าผมเป็นคนร้อนรนกับพระเจ้าทีนี้ผมตื่นเต้นเห็นคนได้รับพระพรเห็นไฟของพระเจ้าแตะคนแล้วคนล้มลงไปแล้วผีมันก็ออกไปโอ้โหมันเทรียลผมมันทำให้ผมรู้สึกว่ากลับไปมันมีพลังอย่างพิเศษดีกว่ากินสเต็กอีกดีกว่ากินซูชิที่เห็นคนถูกพระเจ้าแตะเห็นคนถูกพระเจ้าได้รับพระพรเวลาเห็นน้องเจนนี่มาโบสถ์นี่โอ้โหหนุนใจมากเลยเนี่ย expect ทุกอาทิตย์เลย I expect every Sunday to see you now so you cannot run away no because พอรู้สึกว่าโอ้โหมันหนุนใจมากที่เห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับเด็กวัยรุ่นมาหาพระเจ้าที่โบสถ์มันหนุนใจนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความปรารถนาในใจของผมพระเจ้าใส่ดลใจให้มีความปรารถนาอยากเห็นคนเดินกับพระเจ้าแล้วเติบโตไปกับพระเจ้าและได้รับพระพรจากพระเจ้านั่นเป็นแรงดลใจเป็นความเหมือนกับเป็นไฟที่มันร้อนรนอยู่ในหัวใจมันเผาอยู่ในใจเข้าใจไหมครับเพราะรักคนของพระเจ้ารักสิ่งของพระเจ้าความรู้สึกดลใจนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเหมือนกับแรงเคลื่อนในชีวิตเราให้เราไปทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเป็นตัวเหมือนกับเป็นไกด์เป็นคนชี้นำทางว่าชีวิตเราควรจะทำอะไรแล้วเมื่อเราทำสิ่งนั้นที่ไปตามหัวใจของเราเราก็จะเกิดความชื่นชมยินดีอย่างมหัศจรรย์เราจะรู้สึกว่ามันมีแรงเรารู้สึกว่ามันชื่นชมยินดีมากเลยชีวิตผมเรื่องพูดถึงกิจกรรมเนี่ยผมชอบอยู่อย่างนึงคือชอบไป snorkeling ใครรู้จัก snorkeling บ้างไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษาไทยไม่มีนะครับ snorkeling คือว่าใส่หน้ากากแล้วก็มีท่อหายใจแล้วก็ไปว่ายน้ำแล้วก็ดูปลาดูหินปะการังโอ้ผมชอบมากผมสามารถว่ายได้อย่างนั้นทั้งวันเลยครับดูปลาดูหินปะการัง snorkeling นั่นน่ะคือความรู้สึกของผมบางครั้งที่เวลาผมมารับใช้พระเจ้าผมรู้สึกมันมีความสุขมากเลยที่เห็นคนถูกพระเจ้าแตะและเห็นถูกคนเปลี่ยนแปลงรับใช้พระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีและหัวใจเรานั้นเป็นตัวกำหนดว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรและอยากจะทำกิจกรรมอะไรแล้วเราจะอยากจะเรียนวิชาอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราเป็นตัวผลักดันทำให้เรารักสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับผมสังเกตว่าพี่น้องบางคนเนี่ยมีใจรักอยากประกาศอยากประกาศมากเลยบางคนนี่ไม่เคยสนใจเรื่องประกาศนะอยากไปนั่งหลังคอมพิวเตอร์แล้วไปนั่งทำเครื่องเสียงเครื่องซาวด์ซิสเต็มรู้สึกได้เอามือไปแตะไอ้ปุ่มนั่นนะปุ่มไอ้ซาวด์ซิสเต็มโอ้โหมีความสุขมากเลื่อนปุ่มขึ้นเลื่อนปุ่มลงเลื่อนปุ่มขึ้นโอ้โหมันเหมือนกับว่ายน้ำ snorkeling in the ocean เข้าใจไหมฮะบางคนเนี่ยได้ขึ้นมาร้องเพลงจับไมโครโฟนร้องเพลงโอ้โหมันมีความสุขมากเพราะนั้นเป็นใจสิ่งที่พระเจ้าดลใจเขาว่าเขาสนุกในสิ่งนั้นบางคนรู้สึกสนุกมากที่มีโอกาสได้เล่นกีตาร์ในโบสถ์ได้ตีกลองในโบสถ์ได้สอนเด็กได้สอนชั้นระวีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมอยากจะเตือนใจนิดนึงนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยให้แรงดลใจของพวกเราทุกคนแต่ว่าเราต้องระวังให้ดีว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ความปรารถนาในใจนั้นเราต้องไปใช้เพื่องานและอาณาจักรของพระเจ้าพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันทุกสิ่งที่ท่านมีในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นเวลาเป็นความสามารถการศึกษาบ้านรถตู้เย็นครอบครัวทุกอย่างในชีวิตของท่านนั่นน่ะ ท่านสามารถใช้ได้สองแบบหนึ่งคือใช้เพื่อความชั่วเอาเปรียบเอารัดคนอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวหรือใช้เพื่อความชอบธรรมใช้เงินใช้เวลาใช้บ้านเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อความชอบธรรมและเพื่อนำคนไปสวรรค์ผมอยากจะหนุนใจและเตือนใจว่าอย่าใช้สิ่งที่เรามีรวมถึงการดลใจไปทำสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับพระเจ้าอยากให้เราสนุกในการรับใช้รับใช้ไปพระเจ้าอย่างเต็มที่ผมยกตัวอย่างถึงความแตกต่างระหว่างหัวใจหรือจิตใจอย่างนี้เป็นต้นผมจะเริ่มอธิบายภาคปฏิบัติละผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณมีของประทานในการสอนโอ้โหจับไมโครโฟนสอนนี่สอนเก่งมากเลยแต่พอดีการดลใจในใจเนี่ยชอบเด็กวัยรุ่นรักเด็กวัยรุ่นมากก็เลยไปสอนในกลุ่มเด็กวัยรุ่นถ้าจับคุณไปสอนกลุ่มผู้คนมีอายุโอ้โหแบบเบื่อแย่เลยเพราะจิตใจไม่ได้อยู่กับคนกลุ่มคนมีอายุนี่ผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณมีของประทานในการประกาศประกาศข่าวประเสริฐเป็นอีแวนเจลิสต์แต่ว่าจิตใจเนี่ยมีจิตใจพิเศษมากเลยสำหรับคนลาวคนอเมริกันไม่สนเลยแล้วไม่ผิดด้วยนะเพราะว่าการดลใจนี่คือสนใจคนลาวเป็นพิเศษโอ้โหพอเจอคนลาวนี่มันเหมือนกับกลางปีกเลยเริ่มบินได้แล้วโอ้โหบินเลยคันนี้พูดเรื่องพระเจ้าเป็นไฟเลยคนรับเชื่อกันเป็นตับๆแต่ถ้าเจอคนอเมริกันเดินเข้ามาไม่ค่อยมีความรู้สึกอยากจะประกาศเท่าไหร่เพราะว่าการดลใจที่พระเจ้าให้ในใจเพื่อคนลาวผิดไหมไม่ผิดอีกยกตัวอย่างหนึ่งคุณอาจจะมีของประทานในการบริหารอยู่ในโบสถ์บริหารเก่งมากแต่จิตใจเนี่ยมีภาระใจมากเลยเรื่องเกี่ยวกับพันธกิจการไปเปิดโบสถ์ที่อื่นๆก็เลยใช้การบริหารนั้นในการอะไรครับในการช่วยโบสถ์ไปเปิดโบสถ์อื่นๆแต่ว่าไม่ได้ใช้การบริหารไปทำพวกรีวิวละศึกษาคือเราจะเห็นไหมว่าของประทานก็เรื่องนึงความสามารถเรื่องนึงแต่การดลใจหรือจิตใจว่าเราชอบเรื่องอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงเราควรจะรับใช้โดยใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเรารับใช้ไปตามของประทานและขณะเดียวกันรับใช้ไปตามแรงดลใจนี่ผมยกตัวอย่างเช่นนะก่อนอื่นผมบอกให้นะพระเจ้าเปลี่ยนเราได้ผมยกตัวอย่างส่วนตัวนะฮะเมื่อปี1988จนถึงปี1988จนถึงปี2002ผมไม่มีความคิดเลยเรื่องเมืองไทยแม้แต่นิดเดียวผมสนใจอย่างเดียวผมอยากจะประกาศในประเทศอเมริกาผมรักคนอเมริกันโอ้ผมเห็นฝรั่งเดินเข้ามานี่ผมแบบอยากจะเข้าไปประกาศเลยแบบรู้สึกแล้วผมไม่สนใจคนไทยเลยนะแบบมีพาสเตอร์คนไทยเยอะแยะก็ประกาศอยู่เมืองไทยอยู่แล้วผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อประกาศกับคนไทยผมไม่สนใจคนไทยเลยพูดตรงๆตอนนั้นนะไม่สนใจเลยคือจิตใจผมไม่ได้อยู่ที่คนไทยไม่ได้อยู่ที่คนลาวแต่พอปี2003พระเจ้าเปลี่ยนใจอยู่ดีๆพระเจ้าใส่ใจเข้ามาให้รักเมืองไทยเป็นพิเศษรักเมืองลาวเป็นพิเศษอยู่ดีๆเปลี่ยนนะฮะโอ้โหคราวนี้อยากบินไปเมืองไทยทุก3เดือนโอ้โหมันเปลี่ยนจิตใจอยากจะทำซีดีไทยอยากจะไปประกาศกับคนไทยบางทีนะผมนั่งในบ้านนี่นะผมเห็นนิมิตเป็นภาพระบบโอ้โหไปเมืองไทยคนถูกปลดปล่อยผีออกคนรับเชื่อเห็นการอัศจรรย์อะไรเงี้ยผมรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นมากอยากเห็นคนไทยคนลาวมารับเชื่อพระเจ้ามากเลยเพราะอะไรเพราะการดลใจเปลี่ยนไปแล้วถ้าถามผมตอนนี้บอกมีภาระใจไหมให้ไปแอฟริกาไม่มีเลยแม้แต่เสี้ยวนิดเดียวผมไม่มีจิตใจอยากไปแอฟริกาเลยแต่ไม่แน่5ปีข้างหน้าพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนใจผมได้คือพระเจ้าเปลี่ยนใจพระเจ้าไม่ใช่เปลี่ยนใจหมายความว่าเราไม่รักษาคำสัญญาแต่เปลี่ยนการดลใจความปรารถนาในใจเราอาจจะเปลี่ยนไปอย่างนี้เข้าใจจุดไหมครับดังนั้นเองเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าให้การดลใจอะไรกับเราอะไรคือสิ่งที่เราสนใจมีคำถามง่ายๆอย่างนี้ก็คือสมมตินะฮะเราถามตัวเองบอกว่าอันนี้เราต้องถามตัวเองละว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตเราอย่างไรถามตัวเองหนึ่งคนประเภทไหนที่เราสนใจเด็กผู้ใหญ่คนมีอายุคนเอเชียคนเชื้อชาติเดียวกันหรือบางทีอาจจะเป็นคนจนอาจจะสนใจคนเชื้อชาติเดียวกันแต่เราสนใจพิเศษสำหรับคนจนเราอยากจะไปประกาศกับคนจนมากๆเลยบางคนอาจจะสนใจพิเศษสำหรับนักธุรกิจอยากไปประกาศกับนักธุรกิจคนประเภทไหนคนชาติไหนคนอย่างไร นี่เป็นคำถามหนึ่งที่ท่านต้องถามตัวเองว่าอะไรคือภาระใจของท่านที่พระเจ้าใส่ให้อีกอันหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยพระเจ้าสร้างขึ้นมาไม่ได้ให้ทำงานกับคนเขาไม่ได้มีภาระใจเรื่องคนเขามีภาระใจเรื่องเครื่องเสียงเขามีภาระใจเรื่องคอมพิวเตอร์เขามีภาระใจเรื่องไทป์พิมพ์อีเมลทาสีให้โบสถ์ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคนนะฮะแต่ภาระใจเขาไม่ได้อยู่ที่คนภาระใจเขาอยู่ที่ตึกอยู่ที่เครื่องมือเครื่องดนตรีพรมที่โบสถ์คือพูดง่ายคนเหล่านี้พระเจ้าใส่ภาระใจให้ดูแลกิจการที่เกี่ยวกับเครื่องมือในคริสตจักรไม่เสียหายอะไรเขาจะจุดไหมครับอย่าไปว่าเขานะอย่าไปบอกเขาไม่ดีมันไม่ใช่เป็นพระเจ้าทำเหงื่อให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือบางคนมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลศึกษาไปดูคอมพิวเตอร์ไปเปิด Gmail ไปเปิด Google หาข้อมูลมาให้พาสเตอร์ผมมีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพอผมสนใจเรื่องอะไรนะเขาไปละเขาไปค้นคว้ามาหมดเลยเอามาให้ผมเรื่องข้อมูลเก่งมากเลยเขาสนใจเรื่องข้อมูลผมก็เป็นคนสนใจเรื่องข้อมูลถึงเป็นนักเทศไงเป็นนักเทศไม่ได้ถ้าไม่มีข้อมูลจริงไหมครับต้องศึกษาเยอะเป็นคนชอบศึกษาเรื่องข้อมูลเพื่อจะเอามาแบ่งปันให้คนฟังนี่เป็นการดลใจที่พระเจ้าให้กับคนเราต้องเอาเครื่อง EKG รู้จักเครื่อง EKG ไหมครับเครื่องวัดคลื่นหัวใจ Electrocardiography EKG เขาเอาสายมาติดที่หน้าอกใช่ไหมครับพอติดเสร็จติดที่ขาติดที่แขนแล้วก็เข้าไปที่เครื่องแล้วเราก็เห็นว่าหัวใจมันเต้นปุบปุบปุบปุบปุบปุบเป็นคลื่นอยู่ในเครื่องวัดหัวใจเวลาที่ท่านไปผ่าตัดเนี่ยหมอดมยาเนี่ยเขาจะต้องเอาเลือดมาติดเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจยังเต้นอยู่ไม่ได้ตายไปแล้วไม่จะผ่าอยู่อ้าวหัวใจหยุดเต้นแย่เลยใช่ไหมตายกลางคาเตียงอ่ะไม่ได้เราต้องมีการวัดคลื่นหัวใจนั่นเหมือนกันเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องมีการวัดคลื่นหัวใจตัวเองเราแต่ละคนคลื่นหัวใจไม่เหมือนกันความปรารถนาในใจไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าเปรียบเทียบกันอย่าดูถูกกันอย่าต่อว่ากันเพราะพระเจ้าใส่กันดลใจและความปรารถนาในใจไม่เหมือนกันเราจะค้นพบได้ยังไงล่ะว่า EKG ของเราหรือ Electrocardiography หรือว่าคลื่นหัวใจของเราเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราว่าเราชอบทำกิจกรรมอะไรเราทำอะไรดีได้ดีมากรู้สึกว่ามีจิตใจอยากจะทำเรื่องนั้นเยอะหรือว่าเรารู้สึกว่าสิ่งไหนที่มันดึงดูดความสนใจของเราเป็นพิเศษอันนี้เราสามารถมองได้นะครับตั้งแต่เรายังอยู่มัธยมอยู่ประถมจบแล้วไปอยู่มหาวิทยาลัยหรือยังเป็นวัยรุ่นหรือแม้แต่ทำงานแล้วแล้วก็สามารถดูออกได้ว่าเรานั้นมีจิตใจไปแบบไหนอย่างบางคนเนี่ยชอบเข้าห้องครัวชอบทำอาหารชอบเซิร์ฟชอบบริการคนเชื่อว่าจิตใจเขาอะไรครับสนใจเรื่องการบริการคนอยากจะไปทำอาหารให้คนกินอยากจะเห็นคนมีความสุขในการรับประทานอาหารบางคนนี่มีจิตใจสนใจอยากสนใจเรื่องเกี่ยวกับเห็นคนนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษอยากจะไปสอนพระคัมภีร์เขาอะไรเงี้ยนั่นเป็นความสนใจตอนเด็กๆบางคนอยากเป็นผู้นำก็สมัครเป็นผู้นำชั้นอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นผู้นำชั้นเนี้ยพอโตขึ้นเขาก็อยากจะเป็นผู้นำในคริสตจักรไม่ผิดอะไรที่การเป็นผู้นำอันนี้ผมอยากจะสรุปให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ลองถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตท่านหรือเปล่าผมจะสรุปแล้วนะครับจะอ่านให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เป็นแนวโน้มในใจที่คนมีได้และถามตัวเองว่ามีไม่มีประการที่หนึ่งแนวโน้มที่ชอบในการพัฒนาและออกแบบต่างๆท่านมีไหมครับชอบออกแบบชอบเขียนรูปชอบสร้างอะไรขึ้นมาที่มันไม่เคยมีมาก่อนบางคนมีแนวโน้มในใจเป็นแบบนั้นบางคนชอบเริ่มอะไรจากศูนย์บุกเบิกทำอะไรขึ้นมาโดยไม่มีอะไรมาก่อนเลยชอบไปบุกเบิกงานใหม่ๆอย่างนี้ก็เป็นแนวโน้มในใจของคนบางคนบางคนนั้นมีแนวโน้มในใจที่พระเจ้าใส่เข้าไปให้เป็นคนที่กล้าเสี่ยงชอบทำอะไรใหม่ๆกล้าเสี่ยงไม่กลัวที่จะล้มเหลวผมนี่เป็นคนมีจิตใจแบบนั้นผมกล้าเสี่ยงผมชอบทำอะไรใหม่ๆแต่เปิดอะไรใหม่ๆไม่กลัวล้มเหลวบางคนไม่ได้บางคนมีจิตใจในการแค่เมนเทนหรือรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วคนอื่นก็ไปบุกเบิกเขาบุกเบิกเสร็จทุกอย่างเซตเรียบอัพเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อย เรามีจิตใจอยากที่จะแค่เมนเทนหรือแค่รักษาให้มันอยู่ไปเราก็เข้าไปและช่วยรักษาสิ่งนั้นให้สามารถทำงานต่อไปได้ดีด้วยดีบางคนสนใจเป็นพิเศษเรื่องการบริหารอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็สนใจอยากจะไปทำงานด้านบริหารให้กับคริสตจักรเขาจะจุดไหมครับเป็นเรื่องหัวใจของเราใจเราชอบใครชอบเรื่องบริหารบ้างยกมือขึ้นบางคนนั้นมีจิตใจชอบสะสมสิ่งของชอบไปซื้อชอบไปต่อราคาโอ้โหบ้านเนี่ยของเต็มไปหมดเลยนะมีเพื่อนผมคนนึงเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นี่เรื่องจริงนะเขาไม่ใช่คริสเตียนผู้ชายคนนี้ชอบเข้าไปอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปหาไอ้พวกออคชั่นอะแล้วโอ้โหนี่ราคาดีมากซื้อเลยเราซื้อมาเสร็จแล้วมาทำอะไรรู้ไหมไปทิ้งไว้ในโรงรถแล้วไม่ได้ใช้แสดงว่าคนนี้มีจิตใจอะไรสนใจอยากจะสะสมของไว้เยอะๆแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกับของเหล่านั้นถ้าคนอย่างเงี้ยต้องมาช่วยในคริสตจักรทำอะไรรู้ไหมฮะช่วยไปซื้อของในคริสตจักรจะได้ต่อราคาเก่งๆช่วยไปหาของว่าจะซื้อที่ไหนซื้อได้ถูกที่ไหนพวกเนี้ยจะมีจิตใจแนวโน้มที่จะช่วยคริสตจักรในการหาของเข้ามาในคริสตจักรไปซื้อเก้าอี้ที่ไหนไปซื้อถ้วยอะไรที่ไหนเครื่องดนตรีที่ไหนเราเพราะจิตใจเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปซื้อและเอาเข้ามาเป็นเจ้าของแต่ว่าทำให้เพื่อพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นบางคนมีความสนใจเป็นพิเศษในการแสดงในการไปแสดงต่างๆเต้นรำออกมาร้องเพลงสนใจที่อยากจะเอนเตอร์เทนคนอยากจะทำให้คนนั้นมีความสุขคนเหล่านี้ก็มักจะอาจจะมาจัดเป็นอย่างเนี้ยมีน้องคนหนึ่งชื่อแจ้เนี่ยเขาชอบเรื่องจัดเกี่ยวกับทำสกิทการแสดงใช่ไหมครับโอ้ยเนี่ยเป็นความปรารถนาในใจเขาอยากเห็นการแสดงเกิดขึ้นในคริสตจักรก็เขาก็ใช้จิตใจของเขามารับใช้ในคริสตจักรให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาบางคนเนี่ยมีจิตใจสนใจเรื่องการปรับปรุงอยากเห็นอะไรไม่ดีอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเข้าไปปุ๊บช่วยปรับปรุงนู่นปรับปรุงเห็นการเหตุการณ์ต่างๆปรับปรุงคือมีจิตใจสนใจเรื่องอยากทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นบางคนนั้นสนใจเรื่องการซ่อมแซมอะไรเสียนี่ซ่อมเก่งมากเลยแฮนดี้มากไอ้นู่นเสียก็เข้าไปซ่อมอะไรเงี้ยคือจิตใจสนใจอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยซ่อมแซมพวกนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เข้าไปในใจของเราผมอยากจะหนุนใจจะสรุปคำสอนวันนี้ว่าอยากจะหนุนใจท่านไม่ใช่ค้นพบของประทานอย่างเดียวแต่ค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าดลใจให้ท่านสนใจเรื่องอะไรและมองหากิจกรรมหรือการรับใช้ในคริสตจักรและสมัครตัวเข้าไปรับใช้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อท่านทำสิ่งเหล่านั้นท่านจะเกิดมีความภูมิใจและมีความสุขจริงๆบางคนเนี่ยมีจิตใจสนใจมากเรื่องเกี่ยวกับเด็กก็ไปสมัครสิครับโปรแกรมเด็กไปช่วยเขาดูเด็กบางคนมีจิตใจสนใจมากเรื่องการศึกษาก็มาช่วยจัดชั้นเรียนในคริสตจักรทุกคนในโบสถ์ของเรารับใช้ได้หมดทุกคนควรจะมีสัดมีส่วนในการรับใช้แม้ว่าท่านเป็นคริสเตียนใหม่เอี่ยมเลยท่านกำลังยังรับใช้ได้ท่านรับใช้ได้ไงรู้ไหมแค่ยิ้มท่านก็รับใช้แล้วเดินเข้ามาในคริสตจักรก็ยิ้มท่านก็รับใช้แล้วทำให้คนมีความสุขใครชอบเห็นคนหน้าบึ้งบ้างไหมฮะไม่มีใช่ไหมเห็นคนหน้าบึ้งแล้วมันเหี่ยวห่อเหี่ยวเหี่ยวห่อหรือห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวโอเคผมพูดถูกแล้วนะครับห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวครับเราอยากเห็นคนยิ้มจริงไหมทุกคนรับใช้พระเจ้าได้หมดอ่ะยิ้มก็รับใช้พระเจ้าแล้วจริงไหมเพราะมันไม่มีใครหรอกไม่ควรรับใช้พระเจ้าควรจะรับใช้พระเจ้าทุกคนแล้วเราต้องค้นพบให้ได้ว่าเรามีจิตใจสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษลองกลับไปเป็นทำกันเป็นการบ้านดูว่าผมหรือดิฉันหรือข้าน้อยหรือค่อยมีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษสิ่งใดที่พระเจ้าดลใจอยากให้เราทำก็ทำสิ่งนั้นอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์พระคุณพระองค์มากที่พระองค์นั้นทรงดลใจพวกเราทั้งหลายให้มีความคิดมีความสนใจที่ต่างๆกันเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาเรียกเราออกมาเป็นผู้รับใช้และสร้างอาณาจักรของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงรับใช้พระเจ้าของเจ้าทั้งปวงรับใช้ผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลพระบิดาของเราในสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นที่พระองค์ทรงรับใช้พระบิดาอย่างไม่ลดละและรับใช้พระบิดาอย่างความด้วยความสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้าย ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากพี่น้องในคริสตจักรนี้ไว้กับพระองค์ทุกคนเราขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรคริสตจักรทุกแห่งที่พูดภาษาไทยและพูดภาษาลาวขอไฟของพระองค์นั้นแพร่เข้าไปในกลุ่มคนไทยคนลาวและโดยเฉพาะเมืองลาวและประเทศลาวขอพระเจ้าเห็นไฟของพระวิญญาณเผาผลาญเข้าไปที่นั่นผีร้ายวิญญาณชั่วถูกทำลายคำสาปแช่งถูกทำลายโรคภัยแค่เจ็บออกไปเราขอพระเจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ในทุกคริสตจักรในทุกเมืองในทุกอำเภอในทุกจังหวัดในทุกแขวงข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เห็นคนมากมายขึ้นมาเป็นกองทัพของพระเจ้าและอยู่เพื่อความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาพระเจ้าน่ารักไหมครับ อาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าถ้าเราอธิษฐานดีไหมครับเผื่อญาติพี่น้องของเราให้รับเชื่อให้หมดทุกคนได้ ดีไหมครับใครมีญาติพี่น้องที่ยังไม่รับเชื่อบ้างเราเชื่อพระเจ้าดีไหมว่าญาติพี่น้องเราจะมารู้จักพระเยซูไม่ใช่แค่รู้จักในหัวนะรู้จักจริงๆเลยหลังๆนี่ภรรยาผมบอกว่าเขารักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเขารู้จักพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็บอกเขาจริงๆนะเรารู้จักเราไม่สามารถรักใครได้ถ้าเราไม่รู้จักคนนั้นผมอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเลยว่าขอให้สมาชิกในโบสถ์รู้จักพระเจ้าจริงๆไม่ใช่รู้ในหัวแต่รู้ด้วยประสบการณ์รู้จักด้วยประสบการณ์รู้จักด้วยเข้าไปในใจในลึกๆแล้วผมเรียนรู้จริงๆว่ามีบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้เรารู้จักพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำการรู้จักพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่างนั้นมันเป็นแค่ทฤษฎีถ้าเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับพระวิญญาณจริงๆพระวิญญาณเป็นผู้ทำให้เรารู้จักพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องทั้งในเมืองนี้และในประเทศไทยและในเมืองลาวดีไหมครับขอให้เขามาเชื่อพระเจ้าให้หมดเลยดีไหมเราเชื่อว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราจริงไหมให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ทาสของพระองค์ลูกของพระองค์ทุกคนในห้องนี้เราขอพระองค์เจ้าเมตตาเปิดม่านบังตาออกจากญาติพี่น้องที่เรารักญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เมืองนี้หรืออยู่เมืองอื่นหรืออยู่ประเทศอื่นๆข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้านำเขาเข้ามารู้จักพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงไปพูดกับเขาขอพระเจ้าส่งผู้ทาสของพระองค์ส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปประกาศข่าวประเสริฐให้เขาฟังขอพระเจ้าเมตตาด้วยเซฟคนเหล่านั้นช่วยคนเหล่านั้นให้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแต่ได้ไปสวรรค์กับพวกเราเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาใครอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตอาเมนผมสังเกตว่าคริสเตียนเยอะแยะเลยไปโบสถ์มาเป็น10ปีแต่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเหมือนอยู่ห่างไกลห่างไกลอยู่อีกโลกนึงก็แค่เป็นว่าเออได้ยินเรื่องแค่พระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อพระเจ้ามาอยู่ใกล้ชิดเราพระเจ้ามาพูดกับเราพระเจ้ามากอดเราพระเจ้ามาแตะเราจริงไหมครับคนที่ถูกพระเจ้าแตะเนี่ยจะรู้จักพระเจ้าเร็วขึ้นเพราะว่ามีโอกาสได้สัมผัสพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะสำแดงเรารู้จักพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์ใช่แล้วต้องอ่านพระคัมภีร์แต่ขณะเดียวกันประสบการณ์ไม่ได้มาจากการอ่านพระคัมภีร์ประสบการณ์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราถึงต้องถูกพระวิญญาณพระเจ้าแตะแล้วเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าตอนนี้นะครับหรือท่านอาจจะนึกว่าท่านรู้จักพระเจ้าแต่จริงๆแล้วท่านไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจว่าท่านจะไปสวรรค์ได้โดยท่านต้องรู้จักพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้ในหัวแต่ต้องรู้จักพระองค์จริงๆเมื่อวานนี้ผมเล่านิทานให้ฟังในงาน memorial service หรืองานศพนะฮะผมเล่าอย่างนี้บอกว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยเขาไปเที่ยวงานวัดอะมารู้ภาษาอังกฤษเขาเรียก carnival ก็คือคนไทยเขาเรียกงานวัดใช่ไหมไปแล้วมันก็หรืองานพวกไปขึ้นชิงช้าสวรรค์นะฮะมันก็ต้องไปขึ้นที่ต่างๆปรากฏว่าเขาพาเพื่อนไปดูทั้งหมด6คนพ่อก็เลยไปซื้อตั๋วที่ฉีกได้อย่างเงี้ยแล้วก็ยื่นให้พอไปถึงจะไปขึ้นอะไรก็ตามก็ต้องฉีกตั๋วทั้งหมด7ใบลูกเขาแล้วก็เพื่อนอีก6คนขณะที่เขาเดินไปในงานพอไปถึงจุดๆนึงปรากฏว่าเขาฉีกกับ7ใบให้เด็ก7คนเสร็จมีเด็กอีกคนนึงมายืนชื่อจอห์นนี่จอห์นนี่บอกว่าผมขอตั๋วด้วยพ่อเขาก็บอกว่าเป็นใครอ่ะจะให้ตั๋วได้ยังไงจอห์นนี่บอกว่าก็ผมเป็นเพื่อนของลูกคุณลูกคุณอนุญาตให้มาจอยด้วยพ่อก็หันไปถามลูกบอกจริงมั้ยจอห์นนี่เป็นเพื่อนบอกใช่พ่อก็เลยฉีกตั๋วให้จอห์นนี่รู้จักลูก ของคุณพ่อเลยได้ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วยเหมือนกันถ้าท่านไม่รู้จักลูกของพระเจ้าคือพระเยซูท่านไปยืนเคาะประตูอยู่ที่หน้าสวรรค์คำแรกคำถามแรกสุดที่พระเจ้าจะถามท่านไม่ได้ถามว่าท่านทำดีมากี่เอาเงินไปให้คนจนเท่าไหร่เอาไปทำบุญเท่าไหร่พระเจ้าไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เพราะว่าความดีของมนุษย์ก็เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วในความดีของพระเจ้ามันอยากเยื่อมากพระเจ้าจะถามคำแรกว่าคุณรู้จักลูกฉันไหมลูกฉันคือพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเยซูหรือเปล่าถ้าท่านบอกว่าผมรู้จักพระเยซูส่วนตัวพระองค์ก็จะฉีกตัวให้บอกเข้าสวรรค์ได้เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูจริงไหมครับไม่ใช่แค่บอกว่ามารู้พระเจ้าเป็นศาสนาต้องมีความสัมพันธ์ต้องคุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเยซูจริงๆอาเมนไหมครับและพระวิญญาณของพระเยซูก็อยากจะลงมาแตะชีวิตของเราวันนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจนะครับในระหว่างที่เราอยู่กันที่เนี่ยไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามท่านเดินออกมาหาผมได้แล้วบอกว่าขอรับเชื่อพระเยซูขณะที่ผมวางมือคนออกมาเลยไม่ต้องกลัวบอกขอรับเชื่อพระเยซูผมจะอธิษฐานเผื่อเหมือนกับที่มีกินน้องอ้อยเขาทำเขาอธิษฐานออกมาขอพระเยซูจริงไหมครับเจนนี่ is God so real God touch you is that right he's so real amen he's not just an abstract God is not just an abstract he's so real he touch you he's so real amen hallelujah hallelujah พระเจ้าเป็นจริง amenขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาจจะอธิษฐานเผื่อน้องสองคนหน่อยได้ไหมนั่นๆสองคนนั่นไม่ต้องหันหน้าที่ไหนเชิญเชิญครับโต้งกับนาครับฮาเลลูยาผมมีความเชื่อในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าเมื่อพระวิญญาณมาแตะคนนั้นพระวิญญาณจะทรงล้างชำระพระวิญญาณจะทรงพูดกับเราพระวิญญาณจะทรงตรัสกับเราและให้ทิศทางกับชีวิตของเราเมื่อพระวิญญาณมาปรากฏพระองค์จะให้ทิศทางให้กับชีวิตของเราช่วยเหลือชีวิตของเราดังนั้นการเข้าไปการในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่ทำให้เราชีวิตเปลี่ยนแปลงมีฤทธิ์เดชนะครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org